Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdības rīcību krīzes pārvarēšanā var vērtēt dažādi, bet viena no galvenajām problēmām ir faktā, ka aizņemtā nauda vairāk nekā 2 miljardu eiro apmērā netiek izmantota efektīvi. Šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja partijas saskaņa līderis Vjačeslavs Dombrovskis. Kā piemēru viņš minēja Dīkstāvs pabalstu izmaksāšanu, proti valdība to izmaksām piešķīra līdzekļus, kas būtu izmaksājami 2 mēnešu laikā, bet līdz šim no kopējās summas izmaksāta tikai 10%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija piemērojusi Latvijas pastam naudas sodu 9300 eiro apmērā par paaugstinātu tarifu piemērošanu pārrobežu pastu sūtījumiem, kas neatbilst regulātora apstiprinātiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem. Regulātorā skaidroja, ka no šā gada 30. Marta līdz 17. Aprīlim Latvijas pasts piemēroja lietotājiem paaugstinātus tarifus pārrobežu pastu sūtījumu piegādējos ASV. Lietotājiem, kuri šajā laikā ir veikuši pārrobežu pastu sūtījumus par paaugstinātu samaksu, ir tiesības atgūt pārmaksāto summu. No amata atkāpies Maltas vēstnieks Sūmijā, kurš kādā Facebook ierakstā Vācijas kancleri Angela Merkel pielīdzinājis nacistiskās Vācijas vadonim Adolfam Hitleram. Maltas ārlietu ministrija uzdevusi viņam ierakstu dzēst un diplomāts, kurš vēstnieka amatu Sūmijā ieņēma kopš 2014. Gada iesniedzis atlūgumu. Maltas ārlietu ministrija apliecināja, ka Vācija tiks nosūtīta atvainošanās par šo incidentu. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons televīzijas uzrunā vakar vakarā paziņoja, ka koronavīrusa izplatīšanās ierobežošanas pasākumi valstī būs spēkā vismaz līdz 1. Jūnijam, kā arī izklāstīja plānu šo pasākumu pakāpeniskai atcelšanai. Viņš sacīja, ka daļa pamats skolaudzēkņu varētu atgriezties skolās un veikali tikt atvērti no 1. Jūnija, bet viesnīcas un restorāni varētu kļūt pieejami no 1. Jūlija. Johnsons arī brīdināja, ka drīz var pienākt laiks, kad aviopasažieriem, kuri ierodas Lielbritānijā, var tikt noteikti divu nedēļu karantīna. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienas laikā debesis apmāksies visā Latvijā, no rīta rietumos, bet vēlāk jau teritorijas lielākajā daļā līs. Putīs brāzmēns vējš, kas brīžiem sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 5-7 grādiem rietumu rajonos līdz 16-21 valsts austrumos. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.